Rem publicam, Quirites, huitanque omnium vestrum bona, fortunas, coniuges, liberosque vestros atque hoc domicilium clarissimi imperii, fortunatissimam, pulcher rimanque urbem, odierno die, deorum immortalium summu erga vos amore, laboribus, consiliis, periculis meis, e flammatque ferro, ac pane ex faucibus fati, ereptam et vobis conservatam, ac restitutam videtis. Et si non minus nobis jucundi atque illustre sunt ii dies quibus conservamur, quam illi quibus nascimur, quod salutis certa laetitia est, nascendi in certa condicio, et quod sine sensu nascimur, cum voluptate servamur, profecto, quoniam illum, qui hanc urben condidit, a deos immortales beneulentia famaque sustulimus, esse apud vos posterosque vestros in honore debebit, is qui eandem ac urben conditam amplificatanque servavit. Nam, toti urbi, templis, delubris, tectis, ac moenibus subiectos propie iam ignes circundatosque restinximus, idenque gladios in rem publicam districtos rettudimus, mucrunesque orum a iugulis vestris deiecimus. Quae quoniam in senatu, illustrata, patefacta, comperta sunt per me, vobis iam exponam breviter, Quirites. Ut, et quanta, et quam manifesta, et qua ratione investigata e comprehensa sint, vos, qui et ignoratis et expectatis scire possitis. Principio. Ut Catilina paucis ante diebus erupit ex urbe, cum sceleris suis occhios, uiusque nefari belli acerrimos duces, Romae reliquisset, semper uigilavi et providi, Quirites, quem ad modum, in tantis et tam absconditis insidis, salui esse possemus. Nantum, cum ex urbe Catilinam eciebam, non enim iam veror uius verbi invidiam, cum illa magis sit timenda, quod vivus exierit. Sed tum, cum illum exterminari volebam, aut reliquam coniuratorum manum simul extituram, aut eos, qui restitissent, in firmos sine illo, ac debiles fore, putabam. Atque, ego ut vidi, quos maximo furore et scelere esse inflammato sciebam, eus nobiscum esse, et Romae remansisse, in eo omnes dies noctesque consumpsi. Ut, quid agerent, quid molirentur sentirem ac viderem? Ut, quoniam auribus vestris propter incredibilem magnitudimen sceleris, minorem fidem facere et oratio mea, rem ita comprenderem. Ut, tum demum animi saluti vestrae provideretis, cum oculis maleficium ipsum videretis.